Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Fagoo fi dhiyoorraa karaa raadiyoo saatalaayitii marsarii tilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kan har'aaf qindaa'e kunoo amma eegalee jira. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee garaagaraa qiqindeeffannee dhiyaanneerra. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an liban gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessattis qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisaa jalqaba irratti oduutu caqasama. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee humna liyyuu poolisii Somaalee of fuuldura qabuun duula uummata Oromoo Oromiyaa Bahaa, Kibba Bahaa fi Kibba Oromiyaa irratti bane ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gajjabeessee balaaleffateera. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kana akkuma oduun raawwateen kan isin biraan gahamu ta'a. Dhimmuma duula liyyuu poolisii Somaalee kanarratti ammoo gaaffiif deebii miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame gara xumura sagantaa keenyaa irratti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan jechaa amma gara jaala oduu dubbisutti isin dabarsaa oduu har'aatiif Jaal Ibsaa Gaaddisaa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaatiin. Gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti waraana Wayyaanee maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata goolaa ture Haxxeen Haleelee. Reef Gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa Amajjii 13 bara 2017 Harargee Bahaa Ona Baabbilee bakka Sarkaamaa jedhamutti humna diinaa sochii irra ture Haxxeen Haleeluun sagal ajjeese 17 ol ammoo madoo taasisu ajaji waboo godinichaa gabaasa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen addeesseera. Haluma wal fakkaatuun Amajjii 14 bara 2017 waraana weerartuu Wayyaanee sakattaa irra turte Harargee Lixaa naannoo Bookee bakka Bookee lakkoofsa 26 beekamutti Haleeluun 4 ajjeese 7 madeessuun kilaashii 2 rasaasa waliin booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Godinuma kana Ona Gammachiis bakka kaasee Hijjaa jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo Amajjii 16 bara 2017 humna weerartuu Wayyaanee sakattaa irra turte Haleeluun 3 ajjeese 5 ol ammoo madeessuun AKM 47-2 rasaasa waliin irraa booji'eera. Yeroo ammaa mootummaa Wayyaanee guutummaa godina Bahaa maqaa sakattaan goolaa akka jirtu gabaasni kun dabaluun addeesseera. Ayyaana Cuuphaa Amajjii 19 bara 2017 gaggeeffameen sababeeffachuun Finfinneef magaalota Oromiyaa biroo keessatti qeerroon diddaa sirna Wayyaaneef qabu mul'ise. sirna kabaja guyyaa ayyaana cuuphaa amajjii 19 bara 2017 magaalaa Finfinnee hurufa boombii yookiin jaal meedaatti kabajamee fi magaalota oromiyaa kanneen akka jimmaa naqamtee adaamaa fi dirra dhaawaatti ayyaaneffatamee ol irratti sabboontonni qeerroon bilisummaa fi ilmaan oromoo wal ta'uun diddaa mootummaa wayyaaneef qaban sirbootaaf dhaadannoon ibsataniiru. Oduudhuma wal fakkaatu biroon godinaalee kanneen akka wallaggaa lixaa, qeellam wallaggaa, horroo guduruu, shawaa lixaa, shawaa kibba lixaa, shawaa bahaa, shawaa kaabaa, arsii lixaa fi bahaa akkasumas booranaa fi harargee iluu fi jimma keessatti diddaa fakkaataan dargaggootaaf sabboontotaan geggeeffamu maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Gaaffii mirgaa uummanni keenya sirna kabaja ayyaana cuuphaa kanarratti kaasee wal qabatee ilmaan oromoo hedduun kan hidhaman oggaa ta'u godina wallaggaa lixaarraa nama 12, shawaa lixaarraa namni 9, finfinneerraa namni 16 fi kibba lixa shawaa irraa namni 7 hidhamuun gabaafameera. Miseensonni adda bilisummaa oromoo biyya keessaa kanneen maadhee bakkalcha A, B fi C jalatti ijaaramanii jiran guyyaa waraana bilisummaa oromoo fi bara haaraa amajjii 1 bara 2017 haala miidhagaa ta'een kabajatan. Miseensonni maadhee adda bilisummaa oromoo bakkalcha A, B fi C biyya keessaa kunneen guyyaa waraana bilisummaa oromoo fi bara haaraa amajjii 1 bara 2017 haala akkaan miidhagaa ta'een kabajatanii oolaniiru. Sirni kabaja ayyaana kanaa ilmaan oromoo qabsoo bilisummaa oromoo irratti wareegaman yaadachuun kan calqabame oggaa ta'u dhimma qabsoo bilisummaa oromoo fi haala yeroo irratti marii bal'aa taasisuun ibsa ejjennoo qabxii garaagaraa of jalaa qabu baafataniiru. Ibsa ejjennoo isaanii kanaan qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon dorfamu haga galiisaa gahutti waan isaan irraa eeggamu mara kan bahan ta'uu fi wayita dhaabni waamicha taasisetti waraana bilisummaa oromootti makamanii falmachuuf qophaa'oo ta'uu ibsuun wareegama waraanni bilisummaa oromoo baasu hunda kan qooddatan ta'uu hubachiisan. Xumura irratti kanneen beekaas ta'ee osoo hin beekin adda bilisummaa oromoo irratti olola adda addaa oofan gochaa isaanii irraa akka dhaabbatan waamicha taasisuun marii isaanii milkiin xumuratanii jiru. Oduu xumuraatiin. Godinoota wallaggaa bahaa bakkoota hedduutti mootummaa wayyaanee kaabinoota ishee shakkite maqaa kiraa sassaabdummaa jedhuun mana hidhaatti guuraa akka jirtu himame. Mootummaa wayyaanee kaabinoota ishee kanaan dura ilmaan oromoo hiraarsaa turan sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaatiin wal qabsiiftee shakkite maqaa kiraa sassaabdummaa jedhuun magaalota godina wallaggaa bahaa kanneen akka Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Limmuu Galiilaa, Nunnuu Qumbaa, Hadaree, Shaambuu fi Ibaantuu keessaa qabdee mana hidhaatti guuraa jirti. Kaabinoonni hedduun godina wallaggaa bahaatii shakkaman aangoorraa kan kaafaman ta'uu fi kaabinoonni 17 ta'an ammoo hidhamuu qeerroon gabaaseera. Walumaa galatti kanneen mooraa diinaa keessa taa'uun kaayyoo fi akeeka diinaa galmaan gahuuf fiigdan yeroon isin gara uummata keessaniitti deebitanii mooraa qabsoo bilisummaa oromoo jabeessitan amma jechuun qeerroon dhaamsa dabarseefii jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 18:10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee ammas akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa oromoo irraa kennameetu dubbifama itti dhiyaadha.
Mattoota waldura dhaabuun umrii mootummaa wayyaanee caalatti gabaabsa. Empire Ethiopia fedhii ummattootaan alatti humnaan ijaaramte. Rakkoon siyaasaa humnaan ijaaramuun uumames ummattoota humnaan koloneeffataman mirga dhablee taasisee hiree isaanii irratti murteessummaa dhorkate. Dantaa bittootaa qofa guutuu sirnoonni diriirfamanis dimokiraasii farra ta'anii hacuuccaa fi saaminsa dagaagsan. Ummattoota hiyyummaa deegaa fi beelaaf saaxilan. Rakkoon siyaasaa baroota dheeraaf jiraate guddinnaa fi badhaadhinnatti gufuu ta'ee jireenya ummattootaa hadheesse. Dhibgee impaayera kana hudhee qabee jiru kanaaf furmaata itti soquun fedhii mootummoota humnaan aangotti dhufanii waan hin taaneefis rakkoon furmaata dhabe kun impaayeratti gaadi'ee qabu irraa Itiyoophiyaa biyya itti qaanfatan taasise. Itiyoophiyaan bara Haayile Sillaasee beelaan beekamte bara Dargis biyya beelaa ta'uun beekamti. Mootummaa faashistii wayyaanee TPLF jalattis maqaan addunyaa irratti ittiin beekamtu kun irraa hin haqamne. Empire miliyonotni belan kesatti dararaman tortol lubbu turfatan akkatatetti yirti motumman wayane kada akka mirgafi abshalum matimale akka qanetti hinelalu qabenya maqabelan argamun umri bittadere fatufi ummatto tabelisani jilbi facisun tofta bittaisani tin ere fatuan taes yomi yutanan bel empire kana kesa nidabaman hin yadamu belafi hiyummatte dabale qabeny empire ethiopia hundi angawo tawiyane tplf fin unfatamun ummatto tahunda finchil sisajra walantumma murnabicho texof logumman adensefamu ummatto tachunqorfamo hunda hagaw jedani akkamirga isani falmanta suratti argama addatti ammo ummanni oromo gafi abbabiyumma fi demokrasi kasudan falman adensisajiro motumma abbayre kana saatilutti dabale hunde kanin qamne tawu isa mirkanesun kufati isa jarjar suratti argama motumman abbayre kameyu hanga irrecun qorfamtotan ango irrahin qarifamnetti bittaisa ittifufsisuf toftale nufayyadu jedan hundatti imma bahu ummattota walittibusudan ango irra oftursuf ittigargaraman dorsisa tarkanfi ajjecha fihida fudatanin ofjiresuf tattafatu ulula dara anhinjirutanan digaminsatu dalata ummattota tuwalfit ajjechun dorsisufi sossobunis malajirenya bittonetti gargaramanida motumman fashisti wayane TPLF halella ummattotan addatti ammo finchila didda himbitamnu ummanni oromo ittifufinsan geggeessa jiron lamshaun okata miti motumma humna orana fetika irraguddan dalotan nanno tokkorratti herkate kannen dantaf sabota birokeessa jalatti hiriran ergatun kanjirata jiroda motumman otonture kofaten isa kaninafne taun mirkanawekun omnatti dabale e baafi arjomin nabiyyo tadihatin hokkola bittay saade reffatuf witti fata jiroda witti fanna lubbu de reffatuf godu kana kessatte ammo ummata oromo diina enikka godate duula garaje binnan guttame gosa honda fula honda irratti bane jira duula balla ummata oromo irratti adensi fama jiro kessa tokko humna farra ummata oromo somalo ta kessa maqaliyu police jedun ijare hidachison General Abra Quraterin ajajame ummata oromo lolche fatoda waita amma kana ummanni oromo baha oromia gutu danga somaletti di ojiro kibba baha fi kibba oromia lola motumman wayane liyu police of dura ofa jiro fi humna wayanen gegge famo ofirra facci surratti argama motumman wayane humna lolche fata jiro kana lafa oromo akka qabatan duban dibun alaban nanno somale lafa oromo irratti dhaabsi saajira lammile somale shira wayyanen ummattota walitti diruudhaan umri aango fideereffachuuf godu wallaaluudhaanis tahe osoo beekani motumma farra ummattota tahe kanaaf meesha ta'uudhaan dachee fi eenyumma oromo irratti duulun qaanfachiisaa fi gaafatama seenaa fi seeraa jala kan isaan hin baasne ta'uu hubachuu qaban lolli harargee ba'aa fi harargee dhihaa gammoji bale boranafi guji kesatti adensi fama jiru lafa oromo samatu qofo oso intane enyumma oromo irratti kan aggamate taun ifada dulli oromo ma irratti baname kunis kan oromo tananno lulli itti adensi fama jiru qofo oso intane oromo ta hunda kan ilallatuda wantef lammin oromo hundi shiradina kana masensu bakka jiru hunda wali dirmatun dino firra ittisun dirqama lammumma tawu beke kau qaba ummanni oromo biya fi lafa isa irratti abbate kan nagaan jiratu dandau kannen humnan irratti of angomsan kana yo firra darbate gate qofada murti kanan dura murte fate gabrummatti tumra gochu qamna jechutti cicce finchile isa finin su qofatu furmata warafi amansisa argamsisafi hundan olitte ammo lemmilen oromo kannen motumma kan walin hererun lubbu motumma farra ummattota kan eresuf tattafatan gochadinumma ummata isani irratti rawwatama jiru kana arga calison dine brattille kan isan toffachisu tawu beku qaban ilman oromo urana wayane ke satterun dinaf irretan lola ummata isani irrattil labsame ke lafafillu bud absisa jirukan oso dagani fi argani tarkan fi barbachi sufuratu dabun isanga fakisa harda chaasan addablu summa oromo fik eron oromo hawani fi abbotin harka qulla wayta din of rafaqi sajiranetti dinaf qawwe batani wardiya dabbaton qan fakisa da kanaf danta ummata kenyaf male alagafin dabbanu jechun ummata isani sababa dinan umatin irraga hajiru cina akkeriran addablu summa oromo wa micheda barsaf motumman wayane akuma abboti irrekamu jaba fakkate ada tofi ololon lubbu de refatu hawa hatau male kun gonkuma dugomu hindandau humni tin ada tofi ummato ta tin dorse su yorof isajire su ta hatau male mita abboti hawani fi obble yenisani oso argani hanga dumati wolin hiriru jechu akkaintain hubatumu qaba rorofi ajjechan danga dabre kallemi isani ragau kun hidanno isani motum micchetti akka garagalchan dirqa kannench asa motum magaragara keset hammatamun motum mafarra ummata tajajila jiranes kanan bod hagaw jedani akka ummata isani cinahiriran shakkin hingiru motum ma kanajalatti mirgo ummatota akken kabajamne bekkamada kanaf formanni tokkichi jiru motum ma kan ofirra busu qofa kanafes ummanni oromo fincila tumra gabromma itti jiru fininsu qofato format hawufi barbadu argam si saf wantef ardas addiblu summa oromo ummanni oromo bakkayutti fincilay saatti fofun motumma wayanetti tumra akkaytti tolchu waamicheysa harawumsa warana blu summa oromo bakkajiru hundetti diina ummata oromo irratti rorrisa jiru halelun dirqamaysa akkabahatu dama qeron oromo motumma wayanetti tplf dabame rawfam bisof wutte fata jiru kan irratti fincila guutu oromiya qindeson umri isa gababsu keessatti qoda isa akkabahatu addiblu summa oromo qajelcha ummanni oromo biyyan bajiratus hallu ummanni kenye keessatti argam ulfata ta'u hubatun yerofi qabeenyesa immadanta oromo kabajsi suddendawe irra olchun madde frumata akkatau addiblu summa oromo iyada chisa ummatonni cunqorfamo olla oromiyaa argamanistan kannen oromiyaa hindangesine shiradini shiron waldura abbatu irra ofqosatofi dorsisa kijiba wayane shakkifi soda irra walabatani walirratti oso hintane dina walo irratti qabso isani akkafininsan addiblu summa oromo irra debie hubachisa barabaran gabrumma ke summesa jiratun asirratti rawatu qaba tokkumman bakkayutti fincilli adeemsifame fi qabsoon geggeeffame ummanni oromo humnatahu agarsiisera kanaaf ammas tokkumman kaun diina ofirraa gugsuun mootummaa gabroonfatatti xumura haa goonu kanneen dantaa hin guutamne jecha ummata oromo bara rakkoo isaaniif dhaqqabaa ture irratti hammeenya raawwataa jiranis adaba itti gochuun lafaa fi eenyummaa keenya haa kabajsiifnu injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo amma
digdami tokko
bara 2017
batere
ega jala tere
enani jigure
ega jene gore
maje te jar tinganda padi sasa
maje tinga pi poramanti ga ba
manta pi ti ham sita
ama wati ti wan sita
api ham te malengal su
wati wan te malengal
api ham te malengal su
mesa ga te malengal
ko ya tariti
ana wati ti do ga bati
Chago ya sariti
mana wani ni roga
beira kafi
mana gani
diriti ki jipa
mana gani
marra badirati
mana gani
gade no rusamba
mana gani
kale sagalgala
mana gani
ya gakale
mana gani
masangi rajete
mana gani
na jachabe tu
mana gani
chago ya sariti
mana wani ni roga badi
chago ya sariti
mana wani ni roga badi
chago ya sariti
mana wani
dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin keenya sa'aa kanaa ammas akkuma itti fuufetti jira 1-2 jennees qophii keenya isa xumuraa argeenyeerra qophiin keenya inni xumuraas dhula mootummaan abbaa irree wayyaanee humna liyyuu poolisii somaalee of fuuldura qabuun uummata oromoo kibba oromiyaa irratti banee ilaalchisuun gaaffiif deebii miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo jaal araarsoo biqilaa waliin taasifame ta'a faana bu'a.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo jaal araarsoo biqilaa duraan dursinee haala karaa baha oromiyaa hanga kibba oromiyaatti duula liyyuu haayil jedhamu kan wayyaaniin hidhachiifamee uummata keenya miidhaa jiru irratti ibsanuu kennuuf argamu keessaniif galatoomaa jenna.
Tole isiniis na dhiyeessuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha.
Ayee jaal araarsoo yeroo garaa garaatti humni liyyuu haayil jedhamu karaa baha oromiyaa irraa hanga kibba oromiyaatti akkasumas daangaa oromiyaa irraan lafa oromoo seenee uummata oromoo naannolee kana keessa jiraatu irratti weerara gaggeessaa turuun yaadatama ni beekama. Erga torban kanaa yookaan immoo torban lamaan kanaa qabee immoo bifa haaraadhaan lafa bal'aarraan daangaa oromiyaa cabsee seenee uummata oromoo irratti lola gaggeessaa jira. Lubbuu oromoota baay'ee baasaas jira. Qabeenyallee mancaasaa jira. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifa ta'utti liyyuu haayil yookaan immoo liyyuu poolis kan jedhamu kun maal inni akkamitti ijaarame? Eenyurraa ijaarame? Maaliifis ijaarame? Mee dursa dhaggeeffattooti keenyas uummanni keenyas waan liyyuu haayil yookaan immoo liyyuu poolis jedhamu kanaarratti hubannoo akka argatuuf.
Gaariidha galatoomi. Sochiin somaaloonni daangaa irratti jalqaban kun lafa babal'ifannoodhaaf yoo booda deebinee kan laallu taate 1960 yeroo mootummaan somaaleedhaa kolonii xaliyaaniyaa baatirraa jalqabee kan lafa teenya geessattuu gara bahaa fi kibba bahaa kanaan mootummaa guddittii somaaliyaa ijaaruudhaaf kan akeekkatame. Sanirraa madda wanni ammaan tana tahaa jiru kun hundeen isaa sanii jechuudha. Kanarraa immoo maaltu ture yennee obbo deebinee ilaalle bara jalqaba kolonii xaliyaaniyaa somaaliyaan bilisoomte pirezidaantii yeroo jalqaba gosa hawwiyyaa keessaa Aadan Addee jedhama. Itti aanee immoo Abdurashid Ali Shermaar kedhaati. Isaan hundinuu egaa keessattuu daangaan somaaloonni qubatan oromoodhaan yeroo hundaa'u dheedarratti bishaanirratti akka gosaatti akka naannoodhaatti walitti bubu'insi nama ture jechuudha. Sana immoo uummanni walitti dhufaniituma manguddummaadhaan araaraan fixachaadha. Yeroo gariis walitti bu'aadha. Akkasumatti bara dheeraas turame. Haa ta'u immoo gara boodaa keessattuu bara mootummaa Ziyaad Barreedha bifa qindoomina qabuun gosoota somaaleedhaa kana akkuma firaatti oromoota keessa gaggalchanii walirraa fuudhuudhaan walitti kennuudhaan keessa immoo lafa bal'ifachuudhaaf isaan karoora baafatanii turanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e immoo wanni jiru guutumatti Awaashii gad lafa somaletti dabalatani isan motumma gudditti east africa kesetti bekamtu taqabeñas ga qabtu utubachudaf yero dera wan lafa kame irto jetamatu rameyichud kanaramo kesetto kudasa gal jetamatu kesas lolli gurguddatute motumma ethiopia da akkabiyatti yero motumma illasedatis yero motumma darqidatis lolli gurguddatta motumma ethiopia da somalia jiddutti kunundino mali lafum oromo da tanqabachudaf keisaw kudasagal turbatami turba yero motumma darqidature lolla gurguddatute kana keisetti ga ziyad berren ka motumma shedro dabre qala bifahamin diate ojen rakko gabrum mala kanu manno oromo keisajiru keisa umanno oromo bahudaf qawwe da barbadature kana tidim bahudaf kara bahatin nanno ogaden maqa somali galbet yo kha somali dihatin yarudan sankeset oromo tagara bahalle debalani Somali Liberation Front yokan ammo Somali dihajechudan bilisabata Somali dihajechudan jaran akasmati gare kibba bahalle Somali abbajechudan oromo tuma hidanno barbada hidanno yor ganne motuma habashada yokan colony habasha kana yala bawuden denya loluni den denya hidanno daf yochdeinne motuma kanara wawaya to korganne biyetenya ratti dina kana injifachu den denyechu da woren dagan kana isan mal goden jechu da kanatti dimma bane maqabirat tolchine baballifanno fedi kenya keisa gaggeifachu qabne jechu dan karoratti basani maqa somali abbodatin kara kibba baha hanga danga kenyat nanno bale arsi akasumatti borana fi guji kara sanittis ga maqa somali abbodatin dulli torbatami torba aga torbata misaddeti ga gayfama ture balla ala jechu sankeshettis ummanni kenya qabeenyisa lubbun ummata oromoda heddu tiro sanille galafata mejechu da akasumatti ga seena yero sani motuma wayana da kala mantana kuda sagal sagaltami takku boda ango qabate kun tattafi motumman somale da torbata mota kees hojjete gali isasan bakangetu daddabe san kuba qaban nibeekan niubatan acuma kejitaani isaani si qabso isaani gaafsan gaggeessaadha turani nibeekan jechuudha san waan beekaniif arraantan ammoo akkamitti akeekasan ummanni somaalidhaa bakkaan gaata deeggarsa keenya akkamitti arganna ummata somaalirra arra guutuun ummata oromoodha mootummaa wayyaanidha fudhachuu diti waa hundaan dura dhaabbate geeheen hujje jechuu gabrummaan maqaa dimokiraasii dharaati warri isin irratti ooftan kun hoggaa 25 isin baadachuu dadhabne yoo manni oromoodhaa guutuutti itti fincil kaabaa kibba bahaadhiyaa keessattu maqaa maastar pilaanidhaati yeroo isaan oromiyaa addaan qooduudhaaf dhihaabaatti kaabaa kibbatti addaan qoodanii teessuma qubsuma oromiyaadhaa kana guutuutti joogiraafiisidhaa ka beekame haqaabsoodhaan beekame oromiyaa irraas baatetan addaan jechiruudhaaf maqaa maastar pilaanii finfinneedhaatiin itti lafaakaan guutuun ummata oromoodhaatti fincil deeggarsa ummata oromoodhaa qofaa miti guutuun ummata Itoophiyaadhaatu jibba jechi mootummaa ammaantan aangoorra jiru kana maaliif maqaa dimokiraasii dharaatiin wanni isaan hojjetan ummata walitti buusu kaayoon isaan lafaa qaban mootummaan tokko akka mootummaatti yoo shiftaan tahin yoo dhuguma ummataa dhaabbatan rakkina jiru sabaloofni jidduutti eeganii ummatoota jidduutti eeganii aangoo isaanii yoo dheereeffatanillee mootummoonni amma dura dabran keessattuu dargii soo fudhanne illaasee soo fudhanne takkaa bifa kanaan ummata walitti buuseen beeku kun karoora wayyaaniin lafa kaatti jalqabumarraa akkamitti turuu aangoorra dandeenye jechuudhaan dhihaabaatti kaabaa kibbatti ummatoota yookaan saboota daangaa oromoodhaa qubatan kan yeroo adda addaatti yoo walitti bu'anillee manguddummaan rakkina isaanii fudhatan kana arra isii maal goote mootummaan kun keessattuu kara bahaatiin fi kibba bahaatiin waan duraanuu ummanni somaaliidhaa lafa oromiyaa sana barbaaduudhaaf hawwii bara meeqaa isaan qaban kanatti dhimma bahuudhaan duuda duubaan hidhachiifte maqaa liyuu hayil yookaan liyuu poolisii itti baasuudhaan baay'ata itti baafte leenjifte naannoo jijjigaatti naannoo dagaabburitti naannoo godeedhaatti lafa jala qindeessite bobbaafte jechuudha. Kanaaf humni kun kanuma somaaloonni gaafa dura lafa babal'ifannoodhaaf jecha mootummaa somaalee tii wajji walitti hidhatanii duulan san osoo hin taane kuni mootummaa irraan tana aangoo irra jiruutu somaalota qubsumaanis naanno ogaadeen ta'an kanneen oromoodhaa wajji waldaan geessan kana fuutee leenjiftee naannoo soomaaliyaadhaa naannoo bulchiinsa soomaaliyaadhaa waan jedhamu kan Itoophiyaa keessatti argamtu kana naannoo shanii yookaan ammoo naannoo gaa soomaaliyaa naannoo isaan gaa akkatti fiyaamanitti soomaaliyaa Itoophiyaadhaa jedhanii jechuudha. Hoggaa fiyaaman mootummaa naannoo soomaaliyaa Itoophiyaadhaa fiinjaan naannoo shaniitti akkatti beekamtutti akka amma duraatti jechuudha. Kun ammoo gaa maaltu ta'e jennee yoo laallu baharraa hanga kibba bahaatti hanga kibba Oromiyaatti Oromootaan wal daangeessuutu jira jechuudha. Lafa bal'aa kanarra egaa Somaalota jiran kana kan Oromoodhaan wal daangeessan kana yoo maal goone qaabsoo Oromoodhaa dadhabsiisuu dandeenya? Ummanni Oromoodhaa akka nagayaan jiraate daangaan isaa kabajamee fi jiraatetti yoo itti fufe falmaa Oromiyaarra qabu kana diranuu cimsee itti fufa hayyuun kanarraa humna ummata Oromoodhaa kana dadhabsiisuudhaaf akka ummanni Oromoo nagaan argan taasisuudhaaf humna kana qopheessiteetii nga mootummaa naannoo shaniidha kan Somaalee kanaa wajjin walii galtee duula kana banti. Kun ammoo yeroo adda addaatti tattaa'aa ture keessattuu immoo gara boodaa kana bifa kan duraanitti irra caalaa qindaa'e tokkoon naannoo Gursuumitti dhiyeenya kan naannoo Jaarsoo Gursuum naannoo Ordaa akkasumatti Cinaassan Ardaa Mararree jedhamtutti naannoo kanatti humni kun jijjigumarraa ka'ee makiinaadhaan hidhannoodhaan kan yuunifoormii qabu bifa mul'ataa ta'een socho'ee uummata keenya irratti dhukaasa banee jechuudha. Eega dhukaasni baname booda akka araaraatti maaltu ta'e jechuudhaan mootummaan wayyaanidhaa waraanasiidhaa itti ergite jechuudha. Waraanni biyyaatis gaammaan tanatti hin jiru. Waraan mootummaa wayyaanaa ta'e kanuma shanyii takkooti. Waraanni humna ittisa biyyaa kan jedhamu maantanatti hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Waraanuma mootummaa gosa tokkooti kan jiru. Kanaatu dhaqee amma jidduu seenee lakkii maaliif lolli ta'e maaliif wanni kun akkasii ta'a jechuudhaan hoggaa uummanni iyyateeti maali kun maaliif ta'a ifatti jee gaafatu waan akkas akkasii kana fakkeessuudhaaf goggodhanii jechuudha. Kanarraa gaammoo kun waan naannoo Jaarsoo qofatti gara bahaatiin dhaabbatee miti naannoo Fadis miidhagaa lolaa akkasumatti Mayyuu Mulluqqee gara gara mul'ataa. Onaa Qumbii magaalaa Minoo akkasumatti gara Baaleetti yoo chitti tarkaanfanne onaa Daawwee Sararra ka gara Harargee kanallee osoo keessaan baane gara Harargee dhihaatti yoo deebinu naannoo mi'eessoo Bordootti lafoota kana hunda keessatti Daaroo Labuu dabree naannoo sanitti illee yeroo adda addaatti Soomaalootuma bara dheeraa uummata Oromoo keessa qubatantu Hawaasni hoggaa samiirra diidichu korophisaa talafaa uutaal akkuma jedhamu yeroo Soomaaloonnichi daangaa sanirraa waayee jalqaban keessa keenya kan qubattee jirtullee deeggarsa mootummaa kanarraa qabduun uummata keenyatti lafaa kaate yeroo adda addaatti dheedarratti qubsumarratti dhiibbaa adda addaa goggoruudhaan lolli yeroo adda addaatti qindoomina duubaa wayyaaniin gaggeessuun kan ta'aa jiru jechuudha. Liiwu poolis hoggaa jennu gaa bifa kanaan kan qindaa'e jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin miseensa koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame hin goolabamne. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaan qophii keenyatti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu isin beeksifna. Nu hordofuu hin dagatina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabama. Jalqabaan ga xumuraa nufaan buutanii waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Kanneen sagantaa keenya irratti yaada ijaaraas ta'ee qeeqa qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu. Teessoon keenya kan imeelii sbo.radio88@gmail.com jedhuun. Irran isinii deebi'a. Teessoon keenya kan imeelii sabao.radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00 tok ja tok sadi afur 00 afur tok ja laman yada fi qe qabden nun gawden desu egan kanar af jenes kanu marratti rawon sagantatanun angawlitti debinutti naga fayya kesa nufjiradda injifanno ummata oromof